Daktaras Benas Ulevičius, Adventas ir Marija.
Aš kartais tikrai pareflektuoju, kaip mes atsidūrėm visi ten, kur mes atsidūrėm. Nes galima gyvenime užsiimti labai daugybę dalykų, daryti keisčiausius ir įvairiausius ar įprasčiausius dalykus, bet vat mes kažkaip tai čia. Tai viena vertus turbūt Dievo darbas. Nes Dievas moka su mumis žaisti kaip su savo vaikais ir įtraukti į kažką prasmingą. Man labai daug minčių sukelia mano dukrelė. Jai dabar sukako neseniai 4 metai. Ir neprisimenu, ar aš jau pasakau jums, kad mano dukrelė yra geriausia mano tikėjimo kelionės mokytoja dabar. Nes ji moko mane maldų, ji moko mane metodų. Ir aš kiekvieną vakarą galėčiau saurę kolekcijas pravesti iš to, kaip mums sekasi bendrauti su mažaja Teresėlė. Nes jos vardas Teresytė, Teresėlė. Kartais, kai aš ją pavadinu kokiu ten šmikiuku, mažiuku, zuikiuku, jis sako, aš Teresytė, aš Teresytė. Gerai. Tai, o kaip man sekasi bendrauti su Dievu? Nes Dievas mus vadina savo vaikais. Ir tai reiškia turbūt, kad jis žino apie mus daug daugiau, nei mes apie save pačius. Ir jis su mumis žaidžia. Ir tie žaidimai tokie, na pavyzdžiui, visai vat neseniai, praeitą savaitės naujienos. Teresytė žaidžia slėpinių. Tėti, skaičiuok iki 10 ir eik ieškot. Ir aš tada 1, 2, 3, 4, 5. Ir jį ten girdžiu brazdą, jau ten slepiasi kažkur tai. Ir tada jau, jau, sako, aš spintoj. Ir maždaug labai gerai pasislėpiau. Na ir ką tada tėtis daro? Eini ir kur mano Teresytė? Po anklodė nėra. Po lova nėra. Už stalo nėra. Nu, žaidi, ar ne? O jai ten jau tas lūkesis, tėtis neranda, kaip smagu. Turbūt taip mes su savo nuodėmėmis Dievui atrodom. Maždaug pasislėpiau, nesimato. Ir tada sakau, nu nerasiu. Ir tada įprada krepšt, duoda ženklą. Maždaug arba ir vėl, jau eik ieškot. Ir einu ir už pas mus ten pušaitės, eglės kėmė ir už tos pušelės stovi. Visai išsikišusi į visas pusės, aišku, ten plonas tas medelis. Matosi iš karto. Tai neaplinkui ieškai, kur ten kas. Tai mums kartais taip turbūt atrodo, kad mes susiorganizavom savo gerai dvasinę kelionę ar gyvenimą ir susitvarkėm viską, kaip jau Dievui turėtų patikt. Bet turbūt, ko gero, kai būsime amžinybėje, pirmas dalykas, kurį suprasim, kaip stipriai Dievas mūsų organizavo. Kaip stipriai Dievas leidosi su mumis į slėpynės, į žaidimą. Jam viskas matėsi, jis viską matė ir jis pasirūpino, kad tas žaidimas vyktų taip, kad mūsų sielai būtų džiugu ir prasmės jausmas, prasmės išgyvenimas, nes tai, ko mes ieškom, turbūt antras dalykas, kodėl mes čia esame, mes patiriame, kad tai yra prasminga. Tai yra prasminga skelbti gerą ją naujieną. Mes esame skelbėjai, taip mus vadina apaštalai, taip mus vadina dalintis gerąją naujieną, dalintis tą gerąją žinią. Ir kai pabandai pagalvot, ką tai reiškia, kad jai bent vienas žmogus išgirsto apie tai. Aišku, čia irgi toks juokas, sako, Petras skelbė evangeliją, vienas Petras skelbė, 3000 atsivertė, dabar labai dažnai 3000 skelbė ir vienas vos kažkaip atrodo. Bet ne Marijos radijo atveju. Ne Marijos radijo atveju. Marijos radija girdi be galo daug žmonių. Kai aš sužinojau skaičius, prisimenu, man pašiurpo odą. Tai yra labai galingas Dievo įrankis. Ir aš asmeniškai pažįstu žmonių, kurie taip jau šiaip jau nieko neturi bendro su bažnyčia. Jie klauso Marijos radijo. Yra tolimų reisų vienas vairuotojas, kitas gamtininkas, trečias mokslininkas ir jie visi jaučiasi, kad jie neturi kada nueiti bažnyčią arba bažnyčią, jie atitolę nuo bažnyčią, bet jie sako, žinai, aš labai dažnai įsijungiu. Ir galvoju, nu įsijungia turbūt, kai tos ten atseit tokios protingos laidos jau maždaug kur gali įtikinti. Ką jūs savo galvojat? Ne, sako, aš ypač man patinka, kai meldžiasi. Aš sako, vairuoju ir kai meldžiasi, man labai yra kažkaip gerai. Nieko savo. Žmogus patiria viltį, jis ragauja viltį ir aš pabandau įsivaizduoti dar vieną būdą, kuriuo jam geroji naujiena būtų pasiekiama labiau nei dabar. Ji ore. Neveltui radio žargone, tam leksikone mes turim tą žodį ear, sako, ar ne, amerikonai, ore. Tai mes sakom eteryje, jūs eteryje. Pavyzdžiui, radio laidos vedėjas prieš laidą jam svarbu žinot, ar jis dar ne eteryje, ar jis jau eteryje. Ir ką reiškia jis eteryje? Jis sėdi prie stalo. Eteris tai reiškia, kad jis yra visur staiga. Atsiduria visur. Ir savanoriai atsiduria visur su tuo savo patarnavimu. Dėl to žodis atsiduria eteryje. Jis tampa pasiekiamas tokia kaip vos ne Kristaus ir idėja, kai jis sakė, jums geriau, kad aš išeinu, nes, ir jis taip pat sakė, aš būsiu su jumis iki pasaulio pabaigos, bet jums geriau, kad aš išeinu. Maždaug palauk viešpatė, kaip tai geriau, kad išeini, būk su mumis. Bet ne, jis turėjo vienyje, kad aš dabar jau ne lokalus, ne Jeruzalėje. Kas norės mane pasiekti, nereikės keliauti į šventąją žemę, kas yra gerai padaryti, bet ten sėdi soste, naujasis Dovido karalystės valdovas, Jėzus Kristus. Ir tu gali, nu dabar jau šiais laikais turbūt SMS žinutę parašyti arba kažkaip tai raštą, ar ne? Ne, sako, jum geriau, kad aš išeinu. Nes aš išeinu pas tėvą, kuris yra visur kur. Muzikinė pertraukėlė radijo. Laidose taip pat labai svarbi. Viskas gerai. Nes aš atsiųsiu dvasę. Ir dvasios bruožas yra koks. Ji yra eteryje. Ta prasme, ji pasiekiama visur. Ir jis laužė duoną mokiniams, kurie pakeliu į Emausą buvo kartu su juo ir jie jo nepažino ir tada jis laužė duoną ir jie pažino jį ir jis išnyko iš akių. Ir ką tai reiškia? Jis savo tarnystės metu nuolat pabrėždavo ir kalbėdavo, kad jis norėtų padaryti du dalykus. Dėl dviejų dalykų jis kalbėjo, kad jis labai dėl jų dega, jis labai to trokšta, jis labai to norėtų. Vienas iš jų buvo, aš trokšte trokštu valgyti šitą vakarienę su jumis, nes būtent per tą vakarienę, tai yra būdas, kaip Jėzus atsiduria, na va tam eteryje, kitaip tariant, pasiekiamas visiems, nes per tą duoną, juk tą duoną gali rasti visur, kur yra katalikų bažnyčia, ji yra įsiplėtus per visą pasaulį, ant kiekvieno altoriaus, kiekvienoje bažnyčioje, ten, kur yra kunigas, ir ten, kur ta duona patenka, kur? Į žmogų. Staiga žmogus tampa tabernakuliu. Staiga į žmogų ateina Kristaus geroji naujiena. Ir tu išeini į gatves. Tu tampi pasiekiamas. Jėzus tampa pasiekiamas visam pasaulyje ir jis jau nėra vienas asmuo, kurį reikia pasiekti keliaujant į Jeruzalę. Jis yra savo mokiniuose, jis yra sakramentuose. Geriau taip yra, be abejo geriau. Nes tiek yra žmonių, kurie alksta amžino gyvenimo. Kitas dalykas, apie kurį Jėzus kalbėjo, ir aš atėjau uždegti žemėje ugnies ir taip norėčiau, kad jį jau liepsnotų. Ir jis kalbėjo apie dvasę, kurią turi atsiųsti. Taip geriau, be abejo, nes kai ateina dvasia, staiga jį gyvena milijonuose žmonių. Ir per dvasę Jėzus pasiekiamas visame pasaulyje. Aš pradėjau nuo to eterio. Tai įmanoma per dvasę, kuri apsigyveno jumyse, visuose bažnyčios nariuose ir ta misija staiga ir radijoje, Marijos radijoje, aš labai tuo tikiu. Iš tikrųjų, eteris, Dievo žodis, vis. Mes galėtume sakyti, kaip atpažinti šventosios dvasios veikimą. Labai paprastas metodas. Jei geroji naujiena ir jei ugnis iš dangaus tampa pasiekiama visur visiems šventosios dvasios darbą. Tikrai. Ir maždaug kaip pabandau įsivaizduoti, kas ta geroji naujiena yra ir kaip tai svarbu, pavyzdžiui, pats žodis tas evangelion, ar ne? Evangelion, tas Evangelion, eu. Iš to mes turime graikiško žodžio, to priešdėlio, visus gerus dalykus. Euforija, ar ne? Eucharistija. Ir sako, kūdikiai, kai pradeda kalbėti, jie pradžioj pradeda sakyti, eu, atkreipti dėmesį. Kažkoks toksai į mūsų įaugęs tas eu geras ir Evangelion. Geroji ta eu naujiena. Ir žmonėm, kurie gyveno Romos imperijos laikais, tai reiškia gyvenimą arba mirtį. Nes tą žodį naudojo imperatoriai, kai skelbdavo gerąsias žinias. Ir šiandien mums sunku įsivaizduoti, kas tai yra. Mes turime kažkokius leidinius, internete rašomos naujienos. Bet anais laikais, pavyzdžiui, gyveni kokioj nors gyvenvietėje. Ir pražygiuoja Romos imperijos kariuomenė. Nes ten vyksta nuolat kovos, grumtynės kažkur pakraščiuose. Ir jie ten praėjo ir tu nežinai, kas ten bus. O ten kažkokie barbarai, laukinės gentys, ten puola, imperija, visada grumtynės. Ir tu tada jau po to nežinai, ko laukti. Kas čia ateis? Ar čia pamatysi priešo kariuomenę ir tada bus baisus klaikus dalykai? Prievartos moterį, žudys vaikus. Gyvenimas baigtas. Tu gyveni nuolatiniame baisiam strese dėl rytojaus, dėl rytojaus. Ir staiga tolumoje pasirodo šauklys. Ant žirgo, su skeptru, jis kelbė naujieną. Štai kodėl arkangelas Gabrielius, kuris yra gerų žinių nešėjęs, jis turi tokį skeptrą. Ne? Ir tas žinia nešys, evangelijos, gerosios naujienos skelbėjas įjoja į miesto aikštę. Ir jis skelbia gerąją naujieną, priešai su nugalėti, taika, ramybė, klesti, galime gyventi toliau. Aš bandau įsivaizduoti žmogų iki evangelijom ir po evangelijom, iki evangelijom. Tu negali užmigti naktį, tu šokinėji iš patalo, išgirdęs bent kažką, nes gal jau ateina tas siaubimas. Po evangelijom tu ramiai miegi, tu turi ateitį. Ir jausmas, kai tu turi ateitį, yra neišpasakytas. Yra be galo saldus, yra be galo gera. O mes čia kalbam apie kitokią ateitį. Mes kalbame apie gyvenimą, kuris yra Dieve, amžinai gyvenimą. Tokiame Dieve, kuris nebijo žaisti su mumis tokių slėpinių. Ir iš tikrųjų, jeigu tikėsim tai, ką Jėzus sako, o jis pasako šiurpinantį, naują dalyką. Kad tas Dievas, kuris laiko viską, jis mus myli. Ir jo didžiausias troškimas būtų, jeigu mes panorėtumėm būti su juo tokiam santykyje, kaip vaikas su pačiu geriausiu tėčiu arba pačia geriausia mama. Ir kai gerai pagalvoji, ką tai reiškia, mums kartais atrodo, kad gera žinia yra ta, kad Dievas egzistuoja. Visai ne, nebūtinai. Nes gal gali būti geriau, kad Dievo ir visai nėra. Nes jeigu Dievas egzistuoja, ir tada jis yra visur kur, jis visą ką laiko, o ką jeigu jis prieš mane? O ką jeigu aš jam nepatinku? Tada aš neturiu jokių šansų. Nu jo negali pasislėpti. Tu nieko negali tada padaryti, kad pakeistum savo likimą. Tada jau geriau, kad jo nebūtų. Bet Jėzus sako, aš atėjau iš aukštybių, aš atėjau iš tėvo ir aš noriu jums perduoti tėvo širdį, tėvo intenciją. Aš noriu pasakyti, kad pirmiau nei kažką darot, pirmiau nei apie kažką pagalvojot, pirmiau visų dalykų yra Dievo meilė. Ir ryšamoji šitos visatos medžiaga, tas, kas laiko visą šitą tikrovę ir kas pažįsta tave visur, visada, iš viršaus, iš apačios, iš vidaus aplinkui, visada. Jame tu esi, jis yra meilė iš didžiosios raidės. Jis yra neatskiesta meilė. Jis yra tikrų, tikriausia meilė, kuri pranoksta pačio geriausio tėčio ar pačios geriausios mamos mylėjimo gebėjimus. Ir tada tu galvoji, čia yra geras dalykas. Čia man labai labai pasisekė. Nes jeigu taip, jeigu Dievas myli mane bent truputį labiau nei geras tėtis sugeba arba gera mama mylėti savo vaiką, tai tada aš nepražūsiu. Nes tėčiai ir mamos kokie netobuli yra. Yra vienas žmogus pasaulyje, dėl kurio jie padarytų viską. Ir tai yra jų vaikas. Ir vaikas gali padaryti baisių dalykų, tėtis su mama gali supykti ant vaiko, bet tą akimirką, kai vaikas grįžta, jie tikrai jų neatstums. Ką tavo vaikas turi padaryti tokio, kad tu nustotum juo rūpintis, kad tau nustotų dėl jo skaudėti, kad tu nustotum jį mylėti. Vienas protingas žmogus labai įdomiai pasakė, sako, vaikai moko mus meilės ir iš tikrųjų tai nėra lengva našta mums žmonėm, nes tu gali būti laimingas tiek, kiek pats nelaimingiausias tavo vaikas. Tai tavo laimės matas, nes tavo laimė pradeda būti susijusi su tavo vaiku. Bet kita vertus, Jėzus kalba ir apie tai, kad mes visi susiję šeimininiais ryšiais, mes esam Dievo vaikai, mes esam Dievo šeimoje. Ir čia yra didelė, didelė paslaptis. Mūsų džiaugsmas gali padaugėti. Ir gyvenime visada taip, mums yra skausmo kažkokie smūgiai, išbandymai, kartais atrodo, kad visai negali judėti į priekį. Labai įvairiai, aš jūsų asmeniškai nepažįstu, nežinau, kur jūsų kelionėje jūs esate, bet būnant bažnyčioj, mes esam kaip kūno nariai. Ir turim ypatingą dovaną, ten, kur mano džiaugsmo ištekliai senka, aš galiu džiaugtis kito džiaugsmu. Kito džiaugsmas gali atcirkuliuoti į mane, įtekėti į mane. Mes skolinamės vieni iš kitų tą džiaugsmą. Šventųjų džiaugsmas yra mūsų džiaugsmas. Ir mūsų nelaimės yra šventųjų nelaimės. Mes esam kaip viena šeima, o šeimoje visada, tu kaip sako, jauti kitą žmogų. Jis nėra tau svetimas, jis nėra tau kažkur toli. Aišku, būtų ir vėl prastokai, aš ir vėl kalbu apie gerąją naujieną. Žinot, neplanavau visai kalbėti apie šitos dalykus, visai neša mane į šalį, bet aš matau jūs ir kažkaip tai jūs mane irgi matot ir tegu bus jau tai, apie kam jau bus. Bet taip būtų labai prastai, jeigu mūsų šeimoje būtumėm, nu kaip pasakyti, tik tais mes. Nes aš nežinau ir vėl, kaip čia mūsų įvardyti. Ar mes esam be galo geri žmonės, bet turbūt šioje žemėje mes esam vidutiniai. Mes stengiamės, sako žmogus, kuris niekad nepasistengia rimtai būti geras, jis gali turėti iliuziją, kad jis geras, bet kai jis taip stipriai pasistengia papraktikuoti gerumą, tu matai, koks tu ribotas, koks esi trapus, koks nesuderintas, kaip dar vis reikia Dievo dvasios pagalbos tavyje. Bet gera naujiena ta, kad mes esame mažiausia bažnyčios dalis. To mistinio Kristaus kūno, tam kūne mes esam mažoji dalis, o didžioji dalis yra šventieji. Yra tie, kurie toj kelionėje nužengia ir turi stipresnę vienybę su Kristaus meilė. Dievo meilė juose įsiskleidė taip stipriai ir įsivaizduok vėl, kai būtų liūdna, jeigu jie būtų atšokę nuo mūsų. Tu tik gali apie juos išgirsti, kažką sužinoti, bet tarp jūsų yra praraja. Ir bažnyčia mums sako, kad prarajos nėra. Mes esame susieti tokiais ryšiais, kuriuos galima palyginti su kraujagyslėmis, gyslomis, oda, audiniais. Ir jeigu vienai ląsteliai tavo kūne gerai, kita ląstelė tą iš karto jaučia. Taip veikia vitaminai, taip veikia gyvybės kažkokie syvai, ląstelės perduoda sveikatą viena kitai. Ir mes tada sakom, ačiū Dievui. Dieve, didžiausias stebuklas, didžiausia malonė, kad tu mane įjungiai į mistinį Kristaus kūną. Mistinį, todėl kad akimis, mėsinėm akim to nematyti, bet tai tikrovė, kuri yra tikra. Bet čia matot, tas adventas tampa labai svarbus. Bažnyčia labai gerai pažįsta Dievą ir žmogų. Ir todėl bažnyčia daro kažką tai, kad tas gyvybės ryšys būtų efektyvus, būtų efektas, iš tikrųjų veiktų. O jis neveikia, kai mes nesuprantame, ką daro. Jis neveikia, kai mes automatiškai ritamės per gyvenimą ir nesustojam, neatkreipiame dėmesio į tai, kas mūsų gyvenime yra svarbu ir nepakoreguojame savo jungčių. Aš kalbėjau apie jungtis, mes kaip ląstelės siejame su... Ar jūs gyvi? Ar jūs vis dar čia? Viskas gerai? Važiuojam toliau? Gerai, okei. Okay. Mes turim jungtis. Tokia mūsų siela, šventasis Augustinas taip apie mus kalbėjo, sako, kad mumise yra tokia tuščia ertmė ir laidai. Ir tais laidais mes taip vaikštom ir vis sakom, į ką man įjungti, į ką man įjungti, į ką man įjungti. Toks žmogus yra, jis gali pasipildyti savo gyvybės išteklius, papildomą gyvybę, įdėti į save kažką tai. Ta laida vis niešti, jį reikia kažką įjungti. Ir jeigu tu jį įjungi į tai, kas svarbu, gyvenime padaugėja prasmės. Labai nuostabu, labai gerai, krypties. Bet jeigu negalvoji, ką darai, pradedi junginėtis į dalykus, kurie pasitaikė tau po kojom pirmiausiai. Ir patraukė tavo dėmesį. Pavyzdžiui, daiktai. Jie nėra blogi. Bet, nežinau, kaip jau man tai kartais nutinka. Aš kažką perku, tada įsipakuoju ir tada niekad nenaudoju. Ir suprantu, kad aš pirkau todėl, kad man buvo, nu, norėjosi pirkt ir išpakuoti. Mums patinka išpakuoti, mums patinka gražus reklamos agentai, tą ir daro. Yra gražus paveikslėliai, kurie patraukia mūsų dėmesį ir aš pats nesuprantu, ką padarau, kodėl nesuprantu. Jeigu prieš kiekvieną pirkinį mes įsijungtume, šeimininkės turi tą laikmatį, ar ne? Ir tu jį nešiotumės į kišenį ir sakytum, be abejo, aš galiu nusipirkti, ką tik tais noriu. Nu, tiek, kiek leidžia mūsų finansiniai ištekliai, bet prieš tai mano taisyklė yra aš laikmatis viena minutė pamąstymo. Čikšt! Ir tik, 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 viena minutė. Paprasti klausimai. Ar tikrai man to reikia? Pirmas klausimas. Aha. Ko gero to vieno ir užtektų, ar ne? Arba kiek jau tokių aš turiu? Aha. Arba trečias klausimas ir to tikrai užtektų. Kada paskutinį kartą pirkau kažką, ko taip ir nepanaudojau? Mano gyvenime būna labai panašių dalykų. Kai man pavyksta sustoti, korekcija mano veiksmų yra iš karto betodiriška, betarpiška, keičiasi viskas. Ir jausmas yra įdomus. Pavyzdžiui, žinot, nežinau, daug moterų matau. Aš neįsivaizduoju, kaip jaučiasi moteris, bet vyrai, nu mes mėgstam daiktus. Taip kažkaip jau yra. Netgi buvo eksperimentas darytas su primatais, su šimpanzėmis, šimpanzių jaunikliukams. Vyriškos lyties ir moteriškos lyties išmėtė daug lėlyčių ir mechanizmų. Ką jūs sau galvojat? Moteriškos lyties šimpanziukės bėgo prie lėlyčių, nes ten buvo veidukas. Vyriškos lyties prie mechanizmų. Ir kažkaip tai mes panyram į tos daiktus. Na ir taip jau būna, į kažkokias žinias, į kažkokius tokius vat reikalus. Kiek kartų kalėdos nepraeina taip gerai, kaip galėtų, nes tėtis nesugeba išjungti televizorius, ar ne? Arba kažkokio tokio prietaiso, ne? Arba užsibūna garaže. Čia moteris dažnai skundžiasi tais dalykais ir natūralu. Ir mano gyvenime aš turiu nuostabią, nuostabią žmoną. Labai labai tikinti. Mes baigiam tą patį fakultetą. Meldžiamės kartu. Namo grįžti gerą. Ir vis tiek taip kartais žmonelė retai išvažiuoja iš namų ir atsimenu kažkada su dukrelė, sako, na dabar važiuosim ten pas tetą ir dar kažką. Ir aš taip, wow, plotas. Laisvardė. Aš visada galiu pasižiūrėti filmą, jeigu noriu. Aš visada galiu daryti namuose, ką tik noriu. Nu šiaip noriu iš esmės gerų dalykų. Bet, nu va taip tiesiog atsisėsti ir be jokio tikslo pažiūrėti kokį kvailą filmą. Kas nėra blogai, tą galima daryti. Ir jos išvažiuoja. Ir aš galvoju, bet palauk, mano breviorius. Yra tokios liturginės valandos, laikas melstis. O gal pirma tą filmą? O gal, o darbų daug reik padaryti, o gal pasimelst. Ir aš jau žinau, kas bus. Ir aš pradedu melstis ir taip. Dieve, ir Dievo pribuvimas čia pat, tu patiri viešpaties malonę ir kartu tavo tas filmas tirpsta, tirpsta, tirpsta su pirmaisiais žodžiais. Jei mes turėtumėm laikmatį, kuris mūsų stabdytų. Bažnyčia turi adventą, gavėnę, dėl daugybės priežasčių ir ten yra labai gili prasmė, bet pradėkim gal nuo to, jei mes nesustojam, mes nieko nesuprantam. Ir tada mūsų pasirinkimai yra pražutingi, o ne, jie negeri nei mums, nei kitiems. Jeigu daugybė žmonių, kurie moka melstis, ką aš turiu omenyje moka melstis, jie turi praktiką, jie žino kaip, kai jie meldžiasi, jie patiria Dievo saldumą, Dievo artumą, nesimeldžia ištisas dienas, nes nesugeba sustoti. Neklauso Marijos radijo, turbūt, ar ne? Neišeina sustoti. Jeigu būtų toks laikmatis manyje, kuris numatytų laiku, staiga mane sustabdo, ir aš daugiau nieko negaliu daryti, ir aš jį galiu atkoduoti tik malda. Wow, čia būtų neblogas dalykas, dabar tai pagalvojus, gal kažkas tokį išras. Ir žmogus sako, aš melčiausi, bet man sunkiausiai yra pradėti melstis, sunkiausiai staptelėti, sunkiausiai pagalvoti. Ir tas stop momentas, jis atveria tikrovę. Jo nėra, žmogus pasislėpia po kaukėmis. Prisimenu tokį juokingą nutikimą. Mes gyvename kaime, auginame vištas, antis, kates, pelės. Pelės visada kaime auga, ne? Šunis. Na ir vienas labai gražus šuniukas pas mus auga ir žmona labai jį myli, nes aš tai mieste užaugęs, miesčionis, žodžiu, ji kažkaip jau ten jau pažįsta tuos visus gyvūnus, labai smagu. Ir išbėga pažaisti to šuneliu ir paima tokią virvę su kamuoliuku. Vaikui tai labai patinka ir suki virš galvos ir šuo gaudo. Vilkšunė tokia, Marsė vardas. Kažkada užsižiūrėjom vieną serialą, tai ir vardas kvailas. Na ir jį gaudo tą kamuoliuką ir įsigijo žmona fotoaparatą. Sako, tai dabar tu žaisk, o aš pafotografuosiu. Nu gerai, stoviu žaidžiu, jį gaudo, kapt pašoka vis. Prifotografavo, grįžom namo, vakare žiūrim nuotraukas. Ką jūs savo galvojat? Visą laiką taip maždaug. Oho, oho, ei, pastabdyk. Nieko savo. Visą vakarą praaikčiojom. Tai yra gyvūnas, kurį mes matėm beveik 10 metų. Ir staiga tu jį pamatai. Stop kadras. Naujomis akimis. Kažuo pakibęs ore. Šeriai įsidraikė į. Seilių tokia driekėsi, dryžė kažkokia. Dantys išėpti, akių baltymai balti, griebia kamoliuką, kaip drakonas kažkoks. Atrodo fantastinis, nematytas gyvūnas. Pasižiūri į tą nuotrauką, pasižiūri į tą šunį, pasižiūri į tą nuotrauką, į tą šunį. Negali patikėti, kad čia tas pats dalykas. Stop kadras parodo, kad tikrovė ypatinga. Stop kadras leidžia pažiūrėti naujomis akimis į įprastą dalyką, ir jis jau nėra tartum savaime suprantamas. Kita rytą išėjęs į kiemą, jau į tą šunį žiūri su didesne pagarba. Ir kitaip, kaip nutinka su mūsų gyvenimu, kaip nutinka mūsų santuokose. Kiek kartų vyrukai meldžiasi, sako, Dieve. Jeigu ta mergina taps mano, tai bus didžiausia laimė, žinai, jis visas apsvaigęs ir jis padarytų viską, kad ta žmogus, nes jam tai jau net ne žmogus, kaip deivė kažkokia, ne? Atrodo ypatinga, atrodo, maždaug. Ir paskui susitokia. Praeina 3 metai. Kai baldas namuose. Ta žmogus toks įprastas, neatkreipi dėmesio. Labas rytas, kaip sekasi? Gerai sekasi. Ir viskas. Kažkada užduotis buvo sutuoktiniam, kada paskutinį kartą žvelgėte vienas kitam į akis. Taigi atrodo, taigi nuolat, tai nuolat? O kada konkrečiai paskutinį kartą? Nuolat žvelgiam, tik negaliu prisiminti, kada paskutinį kartą tai buvo, ne? Kada paskutinį kartą buvot susėdę pasikalbėti? Nebėgdami, nekasdami, tvarkydami, dar kažką darydami, kas suprantama, ta dinamika šeiminė, bet kad ir labai trumpai, kad ir arbatos puodelio trukmiai, pasakyti vienas kitam žodį be tarpininkų, be televizoriaus, be knygų, be kažkokių daiktų, tu ir aš. Gal patylėti, gal nebūtina kalbėti. paimtų už rankos išėjti pasivaikščioti. Kada paskutinį kartą tai buvo? Ir žmogus priremtas prie sienos galvoja, taigi mes nuolat tai... Nuolat? Kada paskutinį kartą? Tas nuostabus žmogus tampa tokiu įprastu. Ar žmogus pasikeitė? Ne. Ar akys pasikeitė, ar smegenys pasikeitė, ar mano kas pasikeitė? Apsipratau. Taip nutinka su Eucharistija. Kartais taip gerai pagalvojame, mes girdim tuos skundus, kad bažnyčia sako, na, ten bažnyčia reikalauja, ten kažkokių pinigų, na, prisigalvojame visokių, kartais būna ir tikrų kažkokių atvejų, bet palaukit, yra du konkretus dalykai, nuo kurių priklauso mūsų išgelbėjimas. Išpažintis, nuodėmių išpažinimas ir Eucharistija. Ar bent kartą gyvenime esat patyrę, kad atlikus išpažinti, kunigas sako, dabar 5 eurai iš tavęs. Aš tai niekada, man taip nebuvo. Per 40 metų niekad nesu susidūręs su tokiu atveju. Arba prieini priimti komuniją ir sako, šiaip tai tiesą sakant, būtų geras klausimas, mums rekolekcijom, ar ne, pagalvoti, jei galėtum pasirinkti 1 000 000 eurų arba dangaus karalystė tavyje, Kristaus gyvybė tavyje, ką reikėtų rinktis? Sakykit, Kristaus gyvybė. Mums tai atrodo taip, nors 1 000 000 eurų iškart mums sukelia tokią chemiją, ar ne, mes norėtumėm abiejų, ar galima gauti abu. Beje, nelabai norėkime, nes kiek pažįstam žmonių, kurie greitai gavo 1 000 000 eurų ir buvo laimingi su tuo. Direktorius pradžioje čia pasakojo apie tai, kad mūsų gyvenimas neilgas. Tiesą sakant, mes turėdami ir tokį trumpą gyvenimą sugebam pakankamai gerai jį sumaitoti. Tai gal gerai, kad jis nėra dar ilgesnis. O jei dar prie to ilgo gyvenimo, prie mūsų įdų pridėtų 1 000 000 eurų, aš nežinau, gal nereikia. Tiesus kelelis į visišką pražūtį. Iš tikrųjų, kartais mes norim to, ko neįsivaizduom, kad norim. Gal nenorim, bet Kristaus mes norim iš tikrųjų. Ir jis nieko nekainuoja. Čia yra tai bent. Jeigu prieitum priimti komuniją ir kunigas sakytų, dabar mes girdim Kristaus kūnas, Kristaus kūnas, Kristaus kūnas, Kristaus kūnas. Amen, ačiū, am. Ir staiga sakytų kunigas, ir čia tarp kitko darbą 1000 euriukų paimkite. Ir tu nubustum iš karto. Nu, gal ne tu, bet žinai, o, ačiū. Ir staiga grįžtum namo ir jaustumės, kad kažkas labai gero tau nutiko. Bet tai yra niekis lyginant su tuo, ką mes gaunam Kristaus kūnu. Bet nėra jausmų. Nu, kažkaip labai jau įprasta. Įprasta ne todėl, kad tai yra prasta. Įprasta todėl, kad mes turim chronišką gebėjimą apsiprast net su pačiais geriausiais dalykais. Todėl mums reikia su mūsų žmonomis ir vyrais ir artimaisiais ir vaikais ir kaimynais ir mažiausiųjų brolių susėst su arbatos puodeliu. Todėl mums reikia rekolekcijų, kad dangaus ugnis, kuri ateina į mane, nebūtų kaip paprastas dar vieno maisto kąsnis. Nes jeigu aš būsiu chroniškai apsiprantantis žmogus, manęs neįmanoma padaryti laimingu. Man duotų visą visatą. Man po 3 metų tai būtų baldas namuose. Nieko nereiškintis dalykas. Aš apsiprasčiau ir su tuo. Kaip tada mane padaryti laimingu? Kaip tada man... O kas yra laimingas žmogus? Aš manau, kad laimingas žmogus ne tas, kuriam būtinai nieko neskauda, arba jis visko aprūpintas, bet laimingas žmogus, kuris žino, kad tai, kas... Tai, ką jis gyvenime galėjo turėti geriausia, jis nepraėjo pro šalį ir jis tai turi. Ir tai yra dangus. Tai yra Dievo meilė mumise. Kaip klaiku būtų gyventi prašovus pro Dievo meilę, prašovus pro šalį. Ir adventas pirmiausiai jis tą ir duoda. Jis, pavyzdžiui, mes turim tuos advento papračius, kurie verčia mus stabtelėti ir pradėti kelti šitą klausimą. Pavyzdžiui, kai Lietuvoje atsirado, dar buvo klausimas, ar čia lietuviška tradicija, ar ne, ta advento, tas vainikas su 4 žvakėm, ar reikia? Reikia, aišku reikia. Ne todėl, kad gerai tos 4 žvakės, bet man asmeniškai, jeigu aš pavėluoju su 1 žvake, Nes su adventu taip yra, mes įsibėgę, įsilėkę, darom kažkokius darbus, lekiam ir tada su kaip, na, reikėtų pasidaryti adventinį vainiką. Praeina savaitė advento, nu, dabar bent jau, geriau vėliau negu niekad. Ir tu pasidarai tas keturias žvakes ir degi tą antrą. Ir kai degi tą antrą, tu supranti, kad pirmos jau nėra. Tas labai aišku. Tu gali kelti savo klausimą, kas nutiko su mano pirmąja advento savaitė. Nereikia savęs labai kaltinti, nereikia savęs trinti su žemėmis, bet tai gal aš nepadarysiu geriau tos klaidos su antraja ir trečiaja. Nes tai yra šansas man, tai yra kartą metuose. Kita vertus, tai yra kas metai, todėl kad periodiškai, jeigu aš savo žmonai sakyčiau, juk mes prieš 5 metus jau gėrėm tą arbatą vieną kartą, tai kam reikia vėl, kam reikia? Užtenka. Prisimink, gyvenk prisiminimu. Ne visai taip, su mumis taip nėra. Mes turim atgaivinti, mes turim stimuliuoti savyje tą pačių geriausių dalykų pajautą. Tai kaip sakiau, mes esam tartum pilni laidų ir tuos laidus norime jungti. Ir tada pabaiga mūsų parodo, į ką mes tuos laidus buvome įjungę. Nes bus viena ribinė tokia situacija, su kuria susidūrėme mes visi, ir tai yra iškeliavimo akimirka. Ir iškeliavimo akimirka iš tiesų yra Dievas dovanoja mums tą horizontą, tą tikrovę, į kurią mes iš anksto buvom savo sielą jungę. Čia panašiai kaip Jėzus sako, kur tavo lobis, ten tavo širdis. Prisimena tokios pasakos yra apie arba pasakojimai apie vaidenimusis. Ir kur daugiausiai vaidenasi. Kur arba kažkas blogai buvo, arba pinigų kapšas kur paslėptos. Ne? Pinigų sloikas trilitrinis su rubliais. Vienas žmogus dalyjosi, sako, senyvo amžiaus žmogus. Jis sako, aš visą gyvenimą turėjau tą nuoskaudą. Mes kai augom, nieko nebuvo. Nieko buvo negalima, nes reikia taupyti, nėra pinigų. Ir daug laiko praėjus nuo tėčio, mamos mirties, radom, sako, 3-litrinius stiklainius užkastus, pilnus rublių sode. Pinigų buvo, ar ne? Bet kas tai yra? Ir paskui sako, taip nesureikšminkit labai, bet tie pasakojimai, jie turi savo moralą, vaidenimasis. Ką tai reiškia? Žmogus negali pasitraukti nuo to 3-litrinio stiklainių. Nes Dievas siūlė dangų, Dievas siūlė tavo lobis, tavo horizontas, gali būti visa tikrovė, visa ta. Visa sukurtoji tikrovė, kur yra Dievas. Bet kažkam, kadangi aš įjungiau savo sielos laidą į mažesnius dalykus, į siauresnius dalykus, mano horizontas skrynios dangtis, stiklainio dangtelis. Ir mes save susiaurinam taip. Meilė mus išplečia, laisvė mus išplečia, Dievas mus padaro didesnius, mes turime stipresnį ryšį su tikrove, su tikrai tuo, kas žmonės, kurie patiria tą atsivertimą, sako man užgniaužia kvapą. Nuo įspūdžio, kad jeigu yra Dievas, jeigu yra siela, jeigu yra dvasiniai dalykai, kiek visko daug, aš daug dalykų nesuprantu, bet koks džiaugsmas, tai viskas nėra taip siaura, viskas nėra, kad mane, aš esu tik kirminų mėsa ir baigta. Tai adventas taip pat turi be abejo ir savo tokią, na, kaip mes sakome, tikėjimo prasme. Tas sustojimas yra skirtas tam, kad mes atkreiptumėm dėmesį, ir čia būtų klausimas mums, į konkrečiai ką. Nes neužtenka atkreipti dėmesį, reikia ir daryti kažką. Prieš pat adventą, kas sekate bažnyčios skaitinius, kaip bažnyčia pateikia šventąjį raštą, šventojo rašto skaitinius. Jei kas meldžiatės liturginės valandas, tas labai gerai ten matosi. Tokia senovinė malda, ar ne? Labai svarbi bažnyčioje. Žydai jau taip pat meldėsi liturginės valandas. 2000 metų tos maldos praktikos. Ir mes taiga matom, artėjant adventui, o pats žodis adventus reiškia atėjimą, tą puikiai žinote, arba graikiškas tas parusija, prasideda bažnyčia primena mums apie laikų pabaigą, apie tai, ką vadiname pasaulio pabaiga, apie patį didžiausią ateimą.
Kalbėjo daktaras Benas Ulevičius. Tema Adventas ir Marija.